e Department tal Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-politika fil-letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Is-sen ta' Simon Kirkop.
Għat-tmien ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nagħtikom merħba mill-istudios ta' Campus FM illum miegħi għal dan il-programm fis-sensiela il-politika fil-letteratura m'għandix lill-mistieden residenti normali tas-soltu li huwa André Paul De Battista imma għandi lil Dr. Olvin Vella illi flimkien miegħu se niddiskutu lil Mikiel Anton Vassalli mhux biss bħala kittieb imma wkoll bħala kittieb u politiku. Għaliex hija biex ngħidu hekk l-essenza l-ingredienti ewlenin ta' dina is-sensiela li żewġ flimkien lill-letteratura mal-politika. Mikiel Anton Vassalli msejjaħ missier lil sin Malti saru diversi studju minn tant nies differenti fosthom minn Dr. Olvin Vella illi huwa wkoll lettur fid-dipartiment tal-Malti. Merħba fis-sensiela tagħna, Olvin, u forsi nibdew biex nesponu lil dana il-missier lil sin nattif tagħna. U għaliex ngħidulu l-missier għax kien hemm qablu li kitbu dwar il-Malti u kien hemm ħafna warajh. Mallix hu l-missier?
Ngħidulu missier għax ħadd aħjar minnu ma ħaseb kif il-Malti tista' tużah fuq osma differenti. Jiġri Vassalli għalkemm fost in-nies tal-Malti huwa magħruf għax-xogħol sod tal-grammatika u tad-dizzjonarju. L-akbar kontribut li ta' huwa l-argument tiegħu li bil-Malti għandek tkun tista' tinqeda fil-qorti, għandek tista' titgħallem l-iskola suġġetti differenti, għandek tinqeda fil-Knisja.
Jiġri l-lingwa uri da mhux bħala sens patriottiku. Imma kol funzjonarju.
Funzjonarju aktar minn ħaġa oħra. Mbagħad is-sew ċaffarijiet ovvjament jimxu flimkien għax il-perjodu kien dak, kien perjodu nazzjonalistiku fejn inti tibda tolli il-lingwa tar-raħlin bħala l-aktar nies autentiċi, il-lingwa tagħhom il-Malti safi jibda jiżbuq allura il-Malti mħallat li tisma' fil-bliet u kien hemm dak l-ideal. Imma huwa kien bniedem politiku f'dan is-sens li anticipa l-kustjoni tal-lingwa. Kif nafu x'vera huma Malta kustjoni tal-lingwa. 50 kliem hija t-tentattiv li l-Malti u l-Ingliż jieħdu post it-Taljan. Fil-fattu għandu sentenza f'kitba qasira tiegħu miktuba fuq sodda tal-mewt jisimha Stedina għandu dis-sentenza li ġiet iċċensurata minn professuri tat-Taljan bħal Gian Anton Vassallo l-ewwel kittieb romantiku kbir Malti li għadin xi qed għandu t-Taljan aktar minn il-sna oħra f'Malta. U kien qed jara kien qed joħlom li l-Malti jieħu post it-Taljan.
Kellhom jaslu l-ewwel bombi Taljani fil-gwerra.
Huma fil-fatt qablu għadin il-kussjoni, kussju tal-lingwa mietet meta Mussolini
fit-tul ta' mijiet ta' snin. U li mbagħad permess tagħha anke formaw il-partiti politiċi Maltin
ma xogħol. Għax hija kwistjoni politika fil-fatt ġieru.
Iridu ngħidu li Vassalli għex biex ndew bil-klim ta' rumanzier Ġusea Kulina taħt tliet saltniet. Dana twilet fl-1764 meta l-Ordni tal-Kavalleri kien fit-tmum tal-Kavalleri ta' Malta. Mbagħad dana ħallina fl-1829 meta effettivament il-Kavalleri kienu ilhom nispiċċaw, it-tliet snin tal-Franċiżi mqalba kienu għaddew u l-Ingliżi kienu bdew irabbu is-saqajn soti tagħhom għal 160 sena wara l-1800. Matul il-programm tagħna llum se nkunu qegħdin insemmaw siltiet maqlubin għal Malt minn Franz Hammut illi Mikiel Anton Vassalli kiteb fl-1796 meta huwa ppubblika il-vokabularju tiegħu u xek il-dizzjonarju, il-leksikon. Dak kien żmien sentejn qabel spiċċat l-Ordni tal-Kavalleri mit-tmun ta' Malta. u aħna għazinna partijiet minna għalix nemnu illi f'dan il-diskors preliminarju, addizzjonarju, vassal li jwassal ħsieb politiku ċar. Għen nisimaw l-ewwel parti minn dana il-diskors ta' Michel Anton Vassalli maqluba l-Malti għaliex oriġinarment miktub bit-Taljan, maqluba l-Malti minn Franz Hammoud u moqri minn Simon Kirkop.
Lil-ħadd għajrlilkom ma naħtar din il-ħidma għaliex hija tagħkom fir-rabtiet ewlenin tagħha. Lilkom biss għandi naħtara għaliex tfisser u tfiem il-mafkar siri tal-ilsien wis qadim li sallum għadkom iż-żommu ħaj. Intom se tqisuha bħala tagħkom għaliex miġbura mingħandkom infuskom. Min wieħed li art twelidu hija art twelidkom. Intom aktar minn oħrajn tista' ssawru fehma xirqa u tagħtu ħaq irraġunat malli tarblu bdejn u baqa' lill-bixra, is-sura u x-xejriet tal-ilsien li sallum kien għadu mwarrab u mhux magħruf. U billi jien hawn inseġġ dan ktieb il-kliem kelli dejjem quddiem għajnejja il-ġid ta' art twelidi u x-xenqiet bla qiegħda tagħha. Hekk issa jiena ngħaddilkom inħajjem li l-nifsi li bija ksibt is-seta li naqta' xewqet kulħadd.
Olvin, aħna kif smajna hemmhekk l-introduzzjoni ta' dana l-indirizz illi Vassalli jgħaddi lin-Nazzjon Maltija. Issa hemmhekk ukoll irid ikollok l-ħardir kważi l-kuraġġ biex fi żmien meta Malta għal sekli sħaħ kienet maħkuma da qed tgħidi nazzjon. Għaliex dizzjonarju fih innifsu ġabra ta' kliem infisser minnu nnifsu huwa għodda politika.
Għaliex fil-kasta Vassalli mhux id-dizzjonarju l-għodda imma id-daħla għad-dizzjonarju. Fid-daħla li għandek il-manifest, għandek il-viżjoni tiegħu li l-Malti jsir il-lingwa nazzjonali, il-lingwa uffiċjali, li l-Malti m'għandu l-ebda difett fl-istruttura tiegħu imma huwa lingwa daqs it-Taljan u daqs il-Latin u bih tista' tikteb kollox. L-argument ta' Vassalli huwa inti titkellem lingwa qadima u kien jemmen illi hija l-lingwa tal-Feniċi u ma kienx jaħseb li l-Malti huwa mnisser mill-Arbi kif nafu illum. Madankollu il-Malti huwa Malti mhux isim barrani, għadu ma tħallatx mat-Taljan minkejja li hawn ħafna immigranti barranin f'Malta, fil-fatt anke meta jiġi addizzjonarju u jażel li jikteb il-kliem skont il-pronunzja zebbuġija, mhux tal-port tan-nies il-politi, għax hu kellu dal-ideal f'moħħu illi l-aħjar forma ta' Malti hija l-forma tal-irħula. U għaliex jażel ta' ħażebbuġ u mażilx ta' għawdex illi hu jammetti li huwa anki iktar arkajk. Għaliex u kien jorbot ir-reġjuni differenti ta' Malta ma' il-sna semitiċi qodma.
Imma lili minn din il-lingwistika imma Vassalli qoddim il-Kunsil tal-Ordni ta' San Juan b'dan id-dizzjonarji dar it-jurihom illi aħna poplu illi għandu jkollna xittib ta' poter interna għalina kif jimmexxu l-affarijiet domestiċi.
Ħalli ngħidlek ma jgħidix fid-daħla imma jgħidha f'memorjal ieħor illi għandna xhieda tiegħu fil-kidba ta' Fortunato Panzavecchia. Imma ma waslinniex dan id-dokument. Vassalli kien bagħat memorjal lill-Orni li kien talab tliet punti fih. L-ewwel, li jitwaqqaf il-ġlied minn mal-Misilmin. It-tieni, li Malta jkollha port ħieles. It-tielet u l-iktar ħaġa importanti għalina li l-Maltin jidħlu fil-gvern tal-Ordni. Għandna xhieda li ftit qabel ma bagħat dan il-memorjal. Vassalli ma kellu xej kontra l-ordni, fil-fatt fil-Biblioteka Nazzjonali l-Belt, Carmelo Bonavia sab grammatika tal-1798 ta' Vassalli il-Milsen li għanda oxra imdeba bl-armata deroan. Ifisser li jekk jiena bħala awtur, se nagħti ktieb tiegħi u niddedikah lilek bħala grammastru. Unpoġġilek l-arma tiegħek, inti minn qiegħinx kontrarju għalik.
Anzi, qed inpoġġi x-xogħol tiegħi taħt il-patrunaġġ tiegħek.
Eżattament, u fil-fatt fl-istess żmien bejn wieħed u ieħor Vassalli bagħat petizzjoni lil Deroan li fiha qed jitolbu l-ewwel darba li jiftaħ skola li tkun tgħallem is-suġġetti kollha bil-Malti. Mela għall-ewwel Vassalli ma kienx kontra l-ordni. Ovvjament dejjem tkellem li aħna nazzjonalina. Sewa, imbagħad li ġara li meta il-memorjal ma ġiex aċċettat għaliex ideoloġikament ma setawx jaċċettaw il-kavalliri li huma u li tin-nobli jibdew jammettu lill-kotra Maltija fil-gvern tagħhom, hemmhekk jingħad illi Vassalli ġi użat minħadd ieħor fra Domenico Bonavita biex jagħmlu konfoffa, jagħmlu konġura kontra l-ordni. U jwaqqaw lill-ordni
l-idea li ħafna drabi għandna f'moħħ ħafna nies hija li Vassalli kien il-kap tal-konġura u l-moħħ tal-konġura iktar milli kien imdaħħal jew kien implikat.
Hekk kien jingħad qabel ma nsabu dokumenti ġodda sabhom mill-ħabib tagħna David Agius Muscat l-imdina dan sab djarji ta' Fortunato Panzavecchia li fih Vassalli qed jgħid lil Panzavecchia isma' mhux jiena kont il-kap. Imma kien hemm ieħor Domenico Bonavita li kien l-aġent ta' Xompex li riet iwaqgħa l-ordni f'idejn il-Franċiżi. U fl-arkivi tal-Università sejba li saret daqs sena ilu biss u ħadkun ippubblikata minn hawn u xahar ieħor illi sibna djarju ta' Vincenzo Bonavita nimbagħad laħaq imħallef fi żmien Ingliżi jgħid illi ħuh Domenico Bonavita mars għalija biex jaħrab l-izbirri metan kix fit il-konġura u Malta ġifri għanna żewġ sorsi differenti
li edin jaqblu komplementaw kema tfadal daw l-ġdejt fuq Vassalli xi oħroġ.
Jiena naħseb li Vassalli huwa l-iktar persuna Maltija li ġi studjat u publikat fuqu. Ġifieri jiena not madwar 40 studju oriġinali.
Però dawn jitkixxi fil-ġdejt xi kultant ma japprovax ideat li kellna qabel ipoteżijiet li kellna qabel.
Naturalment, għaliex inti jiena ma nistax ngħid jiena nemmen il-ħaġa u jekk insib xi ħaġa li tmerja ma ngħidix, jekk insiba. Ħanajda u mbagħad l-istorja tal-bniedem tibqa' dinbidel.
Diġà għamilt referenza lejn il-priorità ta' Michele Anton Vassalli għal ftuħ ta' aktar skejjel anke sa minn żmien l-ordni għaliex kien diġà għanduna li l-għodda biex poplu jimxi l-qudiem jikseb l-identità tiegħu u l-qudiem anke jikseb rajh f'idejh hija proprju l-edukazzjoni. Ħan jieħdu pawsa billi nisimgħu lil Franz lil Mibki Franz Sammut jitkellem u jikkwota minn Vassalli dwar x'kellu f'moħħu meta tkellem dwar l-edukazzjoni għal kulħadd.
L-għan tiegħu Vassalli riet jilħqu ġo kontest sħiħ. Difatti, ma kienx qed jitkellem dwar il-Malti biss, jgħidilna dejjem fid-diskorso preliminare li jien għamel bil-Malti, għalhekk. Irridu l-ewwel qed jitwaqfu mas-saltna kollha ta' Malta u għawdex skejjel għal kulħadd. li fihom it-tfajl ikun jistgħu jitgħu jaqraw jibbu l-isem nazzjonali kif ukoll l-aritmetika u ħwejjeġ oħra. U l-aktar dawk li għandhom x'jaqsmu mat-tagħlim l-Israni, il-kidbiet tal-bejħ u x-xiri, li tri u ħwejjeġ bħal dawn. Jiġifieri ma kienx qed jitkellem dwar il-Malti biss, il-viżjoni tiegħu kienet ħolistika, kienet wiesa u tlaħħaq mhux biss bħala suġġerimenti ma qal ukoll. Dawn l-iskejjel irridu jkunu barra mill-università u mis-seminarju u mxerdin mas-saltna u mwaqfin f'imkejjen fejn jitlaħqu minn kulħadd. Ikollhom m'għallem wieħed jew m'għallem u ajutant, jew inkella m'għallem u ajutant u wieħed ta' wara li m'għallem kemm jitlob il-att tal-bejjeta tal-imkien, jiġifieri n-nies li jqogħdu hemmhekk. Ngħidu aħna fil-gżira ta' Malta fil-Belt Ewlenija ikun hemm erba' skejjel, oħra f'Isla, waħda jew tnejn f'Bormla, waħda fil-Birgu ta' Sant'Anġlu, waħda fiż-Żejtun, waħda fiż-Żurrieq, waħda f'Żebbuġ, waħda f'Ormi, waħda f'Bilkirkara u jibqa' sejjer hekk jgħidilna anke f'Għawdex. Jiġifieri dan għaliex semmejta. Għaliex permezz ta' tagħrif inkunu nistgħu nafu aktar dwar il-viżjoni sħiħa, wiesa, kbira, malma. Illi kellu Vassalli, illi xtaqa, illi seħ għal-ġid tal-Malti.
Jiġifieri meta nisimgħu dik it-taħdita b'dik il-passjoni li nassoċjawha ħafna mal-leħen ta' Franza mmut, ninnutaw kemm sa mill-bidunet min kien favur il-Malti ma kienx favur il-Malti hekk b'mod illi dan huwa l-isin nazzjonali u jrid jieħu priorità fuq kollox u fuq kulħadd, le anzi permezz tiegħu aħna nkunu miftuħin għal oqsma differenti tal-erf u allura Vassalli jisħaq għat-tagħlim mhux biss tal-Malti ma tal-matematika ta' tant suġġetti oħra. X'tik kummenta?
Fuq kollox kien Vassalli jipritka favuri t-tlim tal-qarju l-kidba li huwa aktar bażiku. U jxebbaħ l-minu il-litterat li ma jafx jiktabu jaqra ma nies li għandhom disabilità fizika. Fifat jgħid min ma jafx jiktabu jaqra u mxebbaħ l-bima il-nies jisuqu fejn iridu ma m'għandux ċittadinanza. Imbagħad jgħid li ma tafx tiktabu taqra jisu li m'għandekx is-sit sens. Għara għandna ħames sensi meta ma jkollx wieħed minnhom għandek disabilità. Sewa? U jgħid għandna sitta, it-talim tal-qarju kidba huwa qisit wieħed, min m'għandux dan it-talim għandu diżabilità. U trid tiftakar il-kuntest storiku x'kien ukoll Mario. Dak iż-żmien in-nies li kienu jafu jigdbu jaqraw kienu jammontaw għal 2.5%.
Imma dan ħtija ta' min imexxi.
Ħtija ta' min imexxi ħtija ta' nuqqas ta'
l-injoranza.
U nuqqas mhux nuqqas ta' viżjoni, prioritajiet. Differenti, ma nidromx ħezina, illum jġifieri f'demokrazija, inti tara li kemm se jkun ħadd ma jaqal lura. Illum lanqas nimmaġina politiku li ma jinvestix fl-edukazzjoni, imma fi żmien l-ordni l-priorità x'kienet. Illi Malta ma taqax taħt it-tarak,
il-ħobs, il-qamħ.
Li huma jibqgħu dejjem b'saħħithom? Huma, imma ma kienx gvern demokratiku aħna tiranija kellna. Aħna ftit qabel Vassalli għax erba' raħlin daw is-salt għall-arblu ta' Mejju għall-Kukkanja sparaw fuqhom u ma nafx kemm hemm jitqatlu għax ma qadux jistennew is-sinjal ta' Pinto. Jiġifieri aħna qegħdin nitkellmu fuq soċjetà li ma kinitx demokratika kellek żewġ Maltijiet biex niftehmu għandek il-Malta tal-ordni u għandek Malta injorata mbagħad li kemm il-darba ħakima il-ġuħ. Vassalli jgħidu f'dan id-djarju l-panza vekkja jgħidu li anka kienu jmorru jipprotestaw in-nisa ta' Żurrieq u ta' Żebbuġ pereżempju għax ma kellhomx x'jieklu, qegħdin nitkellmu mela fuq soċjetà li daqs 97% ma tafx tiffirma isimha u għandek il-Vassalli li qed jgħidlek hemm bżonn li tkun taf tikteb u taqra għax inkella inti qatt min taħt istejqer. It-tieni biex titgħallem tikteb u taqra trid tibda minn il-sienek. Inut li jina niprofa nibda nalmek il-Latin jew it-Taljan kif kienet is-sistem ta'
dizzi. U għalhekk hija l-lingwa għodda politika?
Mhux hekk, ġidan, jekk iridu il-nies jimxu, iridu nibdew bil-jum jitgħallmu japprezzaw dak li hu tagħhom, l-għodot tagħhom. Imbagħad kien jgħidilhom, jekk tittgħaddi għat-Taljan, namillek dizzjonarju mill-Malti għat-Taljan biex inti tifhem it-Taljan, imma jina ma nistax ħandaħlek f'skola l-ewwel darba u nibda nalmek mill-ewwel bil-Latin jew bit-Taljan. Nibdew dejjem mill-Malti kien jgħid, Umbat kellu anke
il-Malti li jiftħek għad-dinja, mhux jgħidek ġo dinja.
U kellu sistema pratika wkollu. U qal, m'għandniex għalfejn nibnu f'skejjel ġodda. Għal m'hemmx il-kappelel li jinfetħu għal ftit ħin matul il-jum kemm issir.
Għalkemm kien pragmatiku anke bħala loġistika.
Mhux biss. Allhom il-kappella ta' ħalaxa, nagħmlu l-iskola ta' ħalaxa fiha. Imbagħad noqogħdu nduru b'kaxxa jgħidu la tat-tagħlim biex in-nista ħalaxa jagħtu donazzjoni u jafu li l-flus ta' ġodik il-kaxxa se jgawdu minnhom l-għaxqin biss. Il-kaxxa li ħaddur ħażebbuċ ħajgawdu minnha it-tfal ta' ħażebbuċ. Allura inti il-prinċipju ta' sussidjarjetà.
Ekku.
Inti għandek, inti se tinvesti biex tgawdi minnu taf li dawk il-flus mhumiex ħajjintilfu fil-fond konsolidat fil-kaxxa ta' Malta li ħadd ma jaf min se jonfoq xiex minnha. Le kollox fuq ir-raħal. Ovvjament isemmi l-ammont anki tal-għallima u tal-assistenti tal-għallima, ovvjament iktar ma il-belt tkun kbira, iktar se jkoll għallima, imma li għandu interessanti kif għal Franz Hamut. Li jankif għawdex jisemilek skola zejra għandu jkollok għallim wieħed biex ħadd ma jibqa' lura. Kellu pjan ċar ħafna li dak iż-żmien ma tkellem fuq ħadd pjan daqshekk ġenerus anzi bil-maqlub. Kellek nies illi jgħidulek l-iskola għandhom jitalmuha is-sinjuri. U fejn kienu jitalmuha? Kienu jitalmuha fid-djar tagħhom. Sal-pjan kienu jitalmuha.
Tal-elitisti mhux hekk. M'għandix dubju allura kemm swielu ta' sagrifiċċju dana u jistqarru fil-kitba preliminari dana il-leksikon illum ngħidulu id-dizzjonarju l-ktieb il-kliem bil-Malti infisser bil-Latin u bit-Taljan kif edna maħruġ fl-1796 nisimgħu issa silta oħra minn dina t-taħdita ta' qudiem. Taqra lina Simon Kirkor.
F'seklu li fih loqsma tal-arti u tax-xjenza jaġbuk kemm imxew il-quddiem, hekk li qajla baqax ittejjeb fihom, deher li m'għandux jitħallab bla mirqum, mitfum fit-tnessija, wieħed mill-eqdem infakar li huwa l-ilsin Malti, li sal-lum baqa' ħaj fost in-nies li jagħmlu l-Malta u l-Għawdex, kien baqa' mela fil-qasam tal-ilsna dan il-battal. U s-seklu li ħireġ kien qiegħed jaħarbilna bħall-oħrajn. Minajr maħat kien se jimlieħ. Billi minkejja li kienet ila żmien magħrufa l-ħtieġa ta' dan l-irqim u kien hemm min ħaseb biex imitton u għalija, ix-xkiel iżda li dawn il-femmi ta' qlin ħabtu iċ-ċomm miegħu minn kull naħa, fixkel għal kollox u waqqaf sam il-bidu il-ħidma maħsuba. Iżda l-ħerqa murija biex ix-xogħol jitwassal sa tmiemu u t-taħbit ma kellhomx jibqgħu fiera u bla siwi. Din il-mera ta' min wieħed ifaħħara. Il-bixriet ħawja u qodma tal-ilsien u fuq kollox is-saram li ta' kuljum iġarrab kull min iħabbrek fl-ilsna u fix-xjenzi. Anqlu fija il-ħsieb ta' xogħol bħal dan u kienu l-iggieża ta' ħila li waslitni biex naqtaħħa li nsaħħaħ lill-ilsinna u natieħ lirwiegel bħalma għandhom ilsna oħrajn. U waqt li minn banda kont wis nitmewwet nara tħabrik ta' ħaddieħor miġjub fix-xejn, dana kollu l-ħsara u d-deni li ma jitqisux li saru lill-art twelidna, tefgħu il-quddiem biex nagħmel ħilti insib xi duwa.
Olvin, kif nafu Mikel Anton Vassalli investa ħafna mil-ħinu fuq l-iskrivanija għad-dawl tal-lampa jikteb il-kitbit tiegħu. Fostom iktib il-kliem id-dizzjonarju anka il-ġabra tal-idjomi u l-proverbi, però Vassalli kien ikun f'numru ta' laqat politiċi, kien attivist politiku, fil-fatt kien assoċjat mhux l-ewwel darba u tnejn mal-partit tal-Ġakbini fiż-żmien l-aħħar snin tal-Ordni ta' San Ġwan. Forsi tista' tamplifika ftit.
Ma illum il-ġurnata niddubitaw kemm kien attivist kbir. Jrek tgħidli għażel bejn Vassalli il-politiku, l-intellettwali politiku jew kellha l-letterat, naħseb il-letterat jisboq bil-wis aktar lil Vassalli l-impenjat politikament. Għaliex illum jidrilna li Vassalli kien ġi użat. Ġifieri kien bniedem li kien jippubblika din jgħidha Panza Vekkja u dak żmien minn kien jippubblika ktieb kien jitħallat faċilment ma' politiku. Nafu li Vassalli kienet inqatetlu għall-omru l-ħabs u mbagħad b'xi mod meta jiġu l-Franċiżi.
U għax beżgħu minnu żammew ħall-omru l-ħabs f'Malta kif qed tgħid mentri sħabu eżiljawhom imma lilu riduh protett. Bejn erbaħetan.
Għaxu kien jaf l-ismijiet, ġri u għed mid-dokumenti li sab seħbna David Ġus Muskat, jgħid anka fuq dak il-raġel li mar jitkellem minn wara ħajt tal-linja jgħidlek issemmi li sem taħom biex rasek mhux sessiba. Jiġifieri dan kien raġel li seta' jgħid l-ismijiet, forse qalhom ukoll waqt il-proċess, interessanti li l-proċess tiegħu ma nsibuħx miktub, ma nsibuħx arkivjat, ġiex xi ħadd erdu. Imma dwar id-domanda tiegħek li kien f'numru ta' laqat ma nistax ngħidu kemm kienu il-laqat. Ma nafux.
U dan il-partit tal-Ġakbin ġifi dana kien partit favur Franza Repubblika.
Jgħidu li kienu jiltaqgħu ħallija din jgħidha Gian Anton Vassallo. Imma ġifieri jiena li nista' ngħidlek huwa li mid-dokument li nstabu jgħid Vassalli li kellu 11 fruħ taħtu di jgħidha hu ġifieri. U li kju kien il-kap tagħhom. Imma aħna ma nemnawiex din għax inti ma jistax ikun li dak iż-żmien ikollok f'popolazzjoni ta' 100,000 ikollok 11,000 ruħ taħtek x'ġara kien giddieb Vassalli le. Li ġara kien li Vassalli kien qed jikber fleta sab żagħżugħ il-Panza Vekkja medi jikteb id-djarji biex jiġbor l-istorja ta' Malta għall-futur u rid jimpressjonah. Ma m'għandix iktar dettalji.
Ma lilin minn kemm mexxa truppi, jekk veru qatt mexxa truppi. Imma Vassalli kien influenzat mill-mixja tal-Illuministi, il-ġifieri li jridu jneħħu s-sistema kważi kważi feudali antika ta' kif jitmexxa gvern, ried idejat Repubblikani dan jistqarrhom b'mod ċar anka fid-diskors preliminari.
Da żgur li kien, għandek anka referenzi għall-filosfi tal-Illuminiżmu bħal Cesare Beccaria li għalkemm ma jsemmihx bismu fid-daħla tad-dizzjonarju li inti semmejt qabel, imma jagħmel referenza li meta jitkellem fuq il-bżonn li l-rati il-proċessi tagħhom ikunu bil-sien il-kotra biex il-mixlija ikunu jafu biex qegħdin jiġu akkużati u jagħmlu kol argument li jekk il-liġijiet jinkitbu bil-Malti inqas nies jeksruhom biex ikunu jafu l-liġijiet xi jgħidu. Anka din l-idea ta' l-edukazzjoni mifruxa kulħadd hija idea illuminista wkoll anki l-fatt li talab lill-kavalliri li l-Maltin jidħlu fil-gvern tal-ordni hija idea demokratika li l-kavalliri hija anatema. Imma fi Franza bdiet tinstema ħafna din il-ħaġa. Vassalli kien bniedem konsistenti ħafna. Jiġifieri kitbietu dejjem jolli lill-poplu tal-art. Dejjem jagħti valur l-kultura popolari, fl-istess waqt kien jieħodha kontra s-superstizzjoni u anke dan huwa eżempju ieħor tal-illuminiżmu tiegħu jien fid-dizzjonarju meta jitkellem fuq il-kelma il-gawgaw dak il-fatat tal-ejlet il-miliet
u
jisra t-tfal u jikkundannaħu jgħid kemm jagħmlu ħażin il-ġenituri li jbeżżgħu lil uliedhom bluħux mill-monstri.
Hemmhekk qed imullin bix-xogħol tal-lingwista.
Da
mhux se jgħaddi.
Dażgur, dażgur
ġudizzju.
Dażgur, daqskemm jitkellem kontra ġifieri li l-ġenituri jbeżżgħu lit-tfal, daqskemm jgħid li ċerti drawwiet huma ċuċati fid-dizzjonarju, issa hu kien disċiplinat ħafna ta' kollox ma' kollox. Jiġri d-dizzjonarju li għandna qablu ta' De Soldanis fih ħafna paroli żejjed u aħbarijiet li wieħed jistennihom f'gazzetta llum mill-dizzjonarju dan fil-Vassalli ma ssibux Vassalli jagħtik il-kelma bil-Malti u t-tifsira tagħha bil-Latin u bit-Taljan. Imma f'xi waqtiet meta jħoss li għandu jagħmel argument morali, dak l-argument jagħmlu.
U f'dan il-kuntest ħafna iktar snin wara mbagħad jista' jkun anke minħabba problema finanzjarja, Vassalli ġie kommissjonat anka jitraduċi sisiltiet mill-Vanġeli u xek. U dan ġabu fl-inkwiet ma poter ieħor issa il-poter tal-Istat imma l-poter tal-Knisja.
Huwa kien bniedem sfortunat minn daqshekk, għaliex l-ewwel telef grazzi li kellu mal-Kavalleri u sieħeb mal-Ġakbini. Imbagħad telef ir-rekkezza kollu li kellu fi Franza ta' Napoleon u ġib ta' fuq senduqu u fl-1820 ġilura Malta, provajat ix-xifti tal-privat ta' Franċiż jidher li ma tantx irnexxielu u tliet snin wara fl-1820.
Għaliex ma kienx hemm domanda biex jitgħallmu l-Franċiż.
Mhux hekk. Mbagħad fl-1823 tliet snin wara li ġi minn Franza iltaqa' maċ-Church Missionary Society, għaqda protestanta Anglikana li bħal protestanti kollha jippruvaw jitraduċu il-Bibja bil-sien il-kotra. U beda jitraduċi għal Malti kien l-aqwa traduttur li kellhom, talabhom tom stima ta' xogħol tiegħu ħallsu biss kwart tagħha, ma setax jgħidulhom leħ għax kien fqir ħafna.
Biċċek ċik ngħidulhom.
Biċċek ċik u ovvjament ħaba differu mal-Knisja. Imbagħad. Huwa biex ngħidu hekk ma kienx protagonista, ma kinux joqgħod jagħmlu ismu. Sewwa kollox l-anonimat, imma llum nafu fiċ-ċert li huwa xogħol tiegħu għax għandna d-dokumenti tagħhom. Jitkellmu bejnietom u f'kemm qed jaqdihom dan ir-raġel kemm huwa ta' sagrifiċċju seba' ħudalam.
U dan baqa' timbratu xi anke wara mewtu għal ħafna snin, jiġifieri baqa' jġor timbru sewdieni miegħu.
Tiżgur fil-fatt ġie miċħud defna Kattolika u wara li miet. Il-assassin minn fuq il-pulptu din jgħidha wieħed Anglikan, jiġri jekk qed nikdefin għax gidebu. Wieħed Anglikan minn fuq il-pulptu jgħid Reverend Dushlians illi l-assassin qegħdin jisħtuh minn fuq il-pulptu wara li miet kienu kemm miet u fil-fatt sit il-kera tad-dar ta' Vassalli ma setax jisib lil min jekriha. Għaliex ħadd ma rid joqgħod.
Ħadd ma rid joqgħod fid-dar li kien joqgħod.
U anki l-grammatika li kienu ħarġulu l-Ingliżi li kienet mammula mill-lezzjonijiet li kien jagħti l-Università l-qadima. U l-ktieb tal-qwiel li ħarġulu l-Ingliżi wkoll ma bdewx jinbijaw wara mewtu.
Ivi dan huwa l-prezz li wieħed iħallas anke meta jipprova jkun ta' gwida għal
ħanajlek illum.
Ta' spruna l-art religju.
Illum ngħid jiena jiġri l-istorja ta' Vassalli hija sabiħa bħala storja hekk biex tirrakkunta għax hija storja mqalba ħafna.
Movimentata
immens, imma interessanti li tibqa' sabiħa anke wara mewtu, jiġri jekk Vassalli miet fl-1829, sa mit sena wara. Dun Karm qed jistenna li xi ħadd jiċċelebra iċ-ċentenarju minn mewtu. Dun Karm li wkoll kien ħażebuġ.
U li kien qassis issa.
U li kien qassis, u li kien qassis, ma jfakkru ħadd. L-Vassalli, l-Vassalli għamil mit sena minsi. U Dun Karm jibda jaqleb isepolkri ta' Ugo Foscolo l-Oqbra vġieħ Vassalli, iġveri interessanti.
Għajen kuxjenza publika.
Mela, u fil-fat kellu problema għax Dun Karm kien Monsignor tal-Knisja. U dak iżmien fi żmien kwistjoni tal-lingwa ismina fuq minn qed nitkellem fuq xi ħadd li qalef il-Bibja protestanti. Ġab il-qudiem il-Malti u kien kontra biex ngħidu hekk it-Taljan fl-eqel tal-kustjoni tal-lingwa qegħdin ngħidu.
Ħa nisimgħu silta oħra din id-darba is-silta kapitlu numru 29 mit-taħdita preliminari miktuba minn Mikel Anton Vassalli fejn fija ikompli jagħti aktar raġunijiet għaliex it-trawwim tat-tagħlim hija u importanti fil-ħolqien ta' nazzjon, fil-trawwim ta' nazzjon. Nisimgħu lil Simon Kirkop taqra din is-silta.
It-trawwim ta' nazzjon jinsab fit-tagħlim li minnu mbagħad toħroġ il-bixra ta' ruha. Fit-tkewtil u t-mexxija nazzjonali li jrodduha ħelwa, tħulija u dejjem moħħa fil-ġid ta' kulħadd. Fit-trawwim tal-oqsma tal-arti u tax-xjenza għaliex b'dawn jintraqmu l-oħrajn? Ħaġa li tkattar il-ħidma nazzjonali u tal-kummerċ. U fl-arqfien u l-qima tal-liġijiet li jżommu l-istat fil-ħemda u fis-slim. U bekk joħolqu lena u l-ken tal-bniedem li jgħix fih. Iżda l-ebda minn dal-ħwejjeġ ma tista' tinkiseb mingħajr lajnuna tal-sien it-twelid, miktub u magħruf minn kulħadd, billi hu dodda ewlenija tas-soċjetà. U huwa l-mezz waħdieni li bih il-bnedmin iwasslu ħsiebhom lil xulxin. Minn dan wieħed malajr jasal biex jifhem li fejn ma jitrawwimx lil sien nazzjonali u lanqas ma jinkiteb. Dik in-nazzjon li titkellem bih qatt ma tista' tilħaq il-quċċata ta' twarrit u l-kobor tagħha? Ħajjet tlajja ftit ieħor miegħi, min minn qaddisu jħoss li hemm wiss xkiel. Bħal ma naf fi żgur li hemm mhux ftit, li minħabba fiċ-ċokon tal-ħsieb u taxbijat il-moħħ jidirlu kbir u għandu mnejn ma jistax jinstablu tarfu. U jkun irid minnu fih iresqu quddiemi. Waqt li dan sadattant. Kif imbagħad jintebgħa hu bla ma jagħmel xejn, jgħid, u biex ngħidu hekk jinħonoq qabel ma jitwieled imħawwad u bla sura, sabiex jibqa' jirraġuna miegħi.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu puntata oħra fis-sensiela il-politika fil-letteratura miegħi Mario Thomas Vassallo fl-istudios miegħi ta' Campus FM llum għandi lill-Dr. Olvin Vella. Olvin, hemmhekk għadna kif smajna silta nisa' ngħidu imqanqla oħra mid-diskorsu preliminari. Forsi tgħidilna x'implikazzjonijiet li nistgħu nisiltu minn din is-silta ta' Vassallo.
Huwa kien iħoss illi poplu li ma jafx jaqra ma setax jimxi il-qoddim l-idejat ma seta jġibom min imkien ma setax jitallem mil-ġraja Ewropeja dan kien bniedem internazzjonali Vassalli f'Malta sfortunatament kien hawn min ipprova jpinġih ukoll bħala bniedem illi huwa parrokjali illi tagħna huwa l-aħjar mhux hekk hekk hu bniedem fl-istorja tagħna illi tgħallem minn barra u l-ġid illi ra barra ipprova jagħmlu hawnhekk kienu.
Għaliex tajjeb li ngħidu li Vassalli ma ntużax biss fil-politika ta' żmienu kontemporanja ma intuża fil-politika ta' żmienna. Anka meta ġejna biex nieħdu deċiżjoni kif nidħlux fl-Unjoni Ewropea jew le, niftakar fl-2004 u anka qabel kien hawn min fuq kull naħa uża d-diskors ta' Vassalli, uża t-twemmin ta' Vassalli biex jiġġustifika l-ideoloġija tiegħu jekk nibqgħux barra jew inkella nidħlu ġewwa.
U dan ġara x'Vassalli kien iktar wieħed li ħadem biex il-pajjiż jinqata minn taħt id-del tal-kavalliri u jieħu rajh fideh. Kien hawn interpreta illi permezz tal-Malti inti tista' tagħmel dan u m'għandekx għalfejn tfittex għajnuna minn barra għax aħna nies kapaċissimi biex nieqfu fuq saqajna. U kien hawn min qal mill-banda l-oħra isma dana l-affarijiet li tgħallem tal-limhom minn Ruma li dak iż-żmien kienet belt importantissima sewa kienet għada kem ġiet maħkuma jew qiegħda tiġi maħkuma minn Napoleon Ruma. Fil-fatt, Vassalli għalhekk talaq Ruma u ġiegħu, din oħra ma tantx nafuha, Vassalli ħarab minn Napoleon. Din oħra ġew ħaġa ta' żmien, aħna konna naħsbu li dan kien jaduraħ, inti tistenna li bniedem li jadura lil Napoleon jistenneh jidħol fil-belt il-ġdida tiegħu f'Ruma u jmur jilqgħu. Vassalli le, taħfir ta' ġen, qabbad id-dizzjonarju u ġabu la u jiġri.
Vassalli kien jemmen fl-ideja li ta' Napoleon, imma mbagħad naħseb li konkluda li kien jemmen Napoleon mhux dak li ħaseb li hu.
Vassalli kien jibża minnu, nafu li b'hekk ġi Malta fil-fatt meta ġi Malta id-dizzjonarju kien għadu qed jiġi stampat u jekk taraw il-faċċata ta' dizzjonarju ta' Vassalli jgħidlek illi għandu żewġ volumi meta fil-fatt ħareġ wieħed għax ħallih nofs leħja. U meta ġi Malta kellu l-kotba tiegħu ħażebuġ u inqabad il-belt, il-belt li sadak it-tant ġiet imblukkata, ir-raħlin ħabtu għall-librerija li kellu ħażebuġ u l-manuskritti li kellhom u l-kartonċini li kellu biex jagħmel it-tieni volum tad-dizzjonarju ħaduhomlu għall-iskrata ġie bda se kieku huwa vittma tal-imblokk tal-Franċiżi huwa vittma tal-politika f'kull sens Vassalli.
Imma dan ma ġiex mifhum kważi minn ħadd, la minn ta' fuq u qas minn t'isfel.
Kellu idejat ukoll li dak iż-żmien ma kinux popolari ħafna ġu dan għamen tridu jemmen fihom. Dan kien jgħidlek il-Maltin ħaqhom ikunu parti mill-gvern ta' Malta. U fl-istess ħin min ikun qed ipappija tajben fuq jgħidlek imma jiena lil-min se ndaħħal. Il-Maltin huma fil-maġġoranza kbira tagħhom nies illitterati u veru hekk kienu għatlek 2.5% din hija figura tal-kummissarji rjali li ġew jisħarġu l-qagħda edukattiva f'Malta madwar 1830 u jgħidulek f'Malta 2.5% biss jafu jibu jaqraw f'għawdex 1.5%. U jiena naħseb illi l-muftieħ biex taqra biex tinterpreta sew lill-Vassalli din il-figura Vassalli kien qed jgħid. F'dan il-pajjiż jekk iridu nimxu l-qudiem, iridu nelbu l-litterizmu. Din kienet l-akbar pjaga, issa naturalment kollox jorbot miegħu anke dan id-diskors li kemm smajna fuq il-liġijiet.
U biex proprju anke ikompli jsaħħaħ l-argument tiegħu jgħid Vassalli li t-tagħlim mhuwiex biss importanti biex dak li jkun jiftaħ moħħu isib impjieg xiera il-familja jollija fil-livell tagħha jgħix b'aktar dinjità, imma t-tagħlim huwa wkoll importanti għal morali t-tajba biex tagħmel ġudizzju sew biex il-fidi spiritwali tiegħek tgħixha fil-milja tagħha u mhux fis-superstizzjoni. Dwar din il-tematika nisimgħu s-silta limes li hija kapitlu 23 tad-diskorsu preliminari moqri minn Simon Kirko.
Imma sabiex il-bniedem irot ruħu xira għas-soċjetà u ċ-ċittadin, ta' bil-ħaq irid ikollu morali tajba. Jaraf sew it-twemmin, jobdi l-liġijiet, iħobb lill-ajru, is-sliem u l-ġid tal-poplu, iwarrab l-elt, jaħrab u jxejjen it-taħwit u l-qerq. F'kelma waħda, irot lilu n-nifsu jistħoqlu sem fir-Repubblika. Għaliex dan li jsawwar ir-ruħ ewlenija tal-bniedem ċivilizzat u li sar ċittadin? Jistgħu b'dana kollu jingħarfu dawn id-drawwiet sbieħ u jinkisbu dawn il-bixrid fuqana mingħajr it-trawwim tal-ilsien nazzjonali? Il-morali t-tajba li xxaqleb lejn il-għena tal-bniedem tista' ssir magħrufa ma' kulħadd jekk ma jkollniex kotba li fihom naqrawha u naħsbu fiha? It-twemmin li bil-misteri fuqana tiegħu dommim qatza u rwiegel dejjiema irrażżan u jliġġem lis-soċjetà u jfarraġna bit-tagħmir ġejjiena. Jista' jilħaq il-għan tiegħu? Jekk ma jistax ikun imgħallem sew? Jekk lanqas m'għandna ktieb li jitkellem dwaru bil-sinna? Jekk saħan sitra l-ministri tiegħu bil-kemm jirnexxielhom ixerduh u jalmuh kif fissew ma jistgħux jagħmlu ħaġa oħra la darba? M'għandhomx l-għodda xirqa u mhix ħtieġa? Dan huwa għaliex jinstab daqshekk xkiel biex jixterdu fost il-poplu il-ħsus fuqana u tal-in meħtieġ. Bil-insin il-poplu mhuwiex mirqum u għalhekk m'għandux il-ħila u s-seta' jilaħħaq ma' kollox. U minn hekk ġejja l-ħtieġa li xi drabi jitħaddem kliem u titħaddem damma ta' kliem ma jinftemux u b'hekk tingħad ħaġa flok oħra.
Olvin, aħna qegħdin nitkellmu minn wieħed mill-istudjows ta' Campus FM hawnhekk fl-Università qabel konna nsejħula fin-naħa tal-qruq illum ma tantxadek insemmuha laqas fil-kodiċi postali mekku meta l-Università fis-sittinijiet ġiet l-imsida. Qabel l-Università kienet stazzjonata ġewwa l-bini qadim tagħha tal-Belt Valletta fejn kien hemm il-Ġiżwiti. Aktar tartu mbagħad Pinto waqqaf l-Università ta' Malta. Mikil Anton Vassalli għallem hemmhekk u xek u kellu l-ewwel katedra, l-ewwel professorat fil-lingwa Maltija. Kif ġie dan?
Bis-saħħa tal-Ingliżi it-tagħlim tal-Malti qatt ma kien promoss, imma persi li kellek il-missjonarji Ingliżi li qegħdin jinvestu fil-Vassalli biex jittraduċilhom il-bibja bil-Malti u traduċilhom fil-fatt l-erba' Vanġeli huma stampati. Ħarġu fid-29. U kellek ħabib ta' Vassalli li huma kien fuq ukoll kien il-protettur tiegħu John Hookham Frere, li kien protettur ta' kull min kien irrodit, mhux ta' Vassalli biss. Vassalli kien fqajjar u Frere daħlu jgħallem il-Malti u ħallaslu minn butu. Il-lezzjonijiet ta' Vassalli kienu jsiru nhar ta' tnejn, nhar terba' u nhar ta' ġimgħa.
Ikkoreġini se iżbalda l-professorat kellu jitwaqqaf fiż-żmien Franċiżi u xek, imma minħabba li ġara mbagħad l-imblokk eċetera.
Fiż-żmien Franċiżi kellu jitwaqqaf.
Ma sarix.
Kellu jitwaqqaf. Id-Dipartiment tal-Arbi kellu jitwaqqaf minn ġdid id-Dipartiment tal-Arbi. U fil-fatt Vassalli għalhekk aktarx spiċċa fil-belt imblokkat għaliex mar biex japplika għax kien għadu kemm miet l-għalliem ta' qabel.
Kemm il-darba ġietu ħażina dar-raġel?
Iħin kollu. Iħin kollu. U anki hawnhekk meta mar l-università ma ridux iħassu il-Vassalli. Biex għedna kollox kien żmien ikrah għat-tagħlim dak iż-żmien għaliex nafu li lanqas baġit għal dipartimenti oħra ma kellhom l-Ingliżi. Imma fil-każ tal-Malti biss Hookham Frere ħallaslu 20 sterlina fis-sena minn butu. Nafu wkoll għax sibna it-timetable tiegħu, nhar ta' tnejn, nhar ta' arba, nhar ta' ġimgħa kien jgħallem bejn is-seba' ta' filgħodu u t-tmien ta' filgħodu sija biss darbi fuq darba leħ.
Mis-seba' ta' filgħodu.
Bħal-pajjiżi Arab. Bħal-pajjiżi Arab, jiġri jekk inti tipprova tevita il-ħin ta' sħana sewa. U waslilna anki l-avviż li kien twaħħal fuq notice board. Għaliex Fortunato Panza Vecchia, dak li kien joqgħod jiġbor it-tarif fuq Vassalli, meta Vassalli kien professur tal-Malti u kien laħaq segretarju tal-Konsil tal-Università. Allura kien ikollu l-abbozzi kien joħodhom id-dar jirranġhom politi biex imbagħad jaħlihom fl-arkivju tal-Università.
U hekk jittinżera l-ewwel edukazzjoni formali bil-Malti.
Tiżgur bil-Malti, l-lezzjonijiet tiegħu ippubblikawhomlu l-Ingliżi fil-forma ta' tieni edizzjoni tal-grammatika, l-avviż anke hemmhekk hemm ftit politika fih, għax l-avviż tat-tagħlim tal-Malti kien min rejt jistudja din il-lingwa li hija l-lingwa tal-avversarji tal-dewwa qalbina ta' Ruma, qed jgħid għall-Kartaġiniżi għall-Feniċi. Sewa. Allura ħajibda dan it-tagħlim il-wisħa Breki u magħruf Vassalli awtur tad-dizzjonarju.
Kif inti l-implikazzjoni politika ma jifqu qatt hawnhekk tara pereżempju l-Ingliżi bħala stat li jrid jaħkem pajjiżi oħra. kemm imxew differenti skont ċirkustanzi differenti f'pajjiżi oħrajn, per eżempju fl-Irlanda għamlu minn kollox u rnexxielhom sa ċertu punt biex jiqirdu l-lingwa nattiva. Fil-Irlandiżi ma ħallewhomx jitkellmu bl-Irlandiż, mentri f'Malta, minħabba l-kultura Taljana, l-Ingliżi rewħu lill-Malti. Anzi, Vassal li sab kif qed tajt inti l-isponsor tiegħu Ingliżi.
U lil min kienu bagħtu l-Ingliżi fl-Irlanda biex jeqret l-Irish Gaelic? Mux il-kienen?
Ekku,
u li min batu Malta biex jeqret Italjan, biex jeqret Italjan imma, għax li
għat li l-Irlanda. Riforma fl-edukazzjoni?
Riforma, min uża l-violenza kontra l-Irlandis, għaw Malta, batu l-istess persona biex juża l-violenza kontra Taljan. Il-kwistjoni tal-lingwa b'hekk inħolqot.
Għandek kważi l-istess każ imma ċirkustanzi differenti u allura l-strateġija bil-maqlub.
Għax l-Ingliżi qatt ma jemnu li l-Malti jista' l quddiem jiżviluppa f'lingwa sħiħa. L-Ingliżi l-għadu numru wieħed tagħhom kien l-isim Taljan għax kellek tradizzjoni letterarja b'saħħitha. U rridu niftakru li aħna mar il-poeta nazzjonali, 47 sena, Duncan għadu jikteb bit-Taljan biss.
Imma l-imħabba l-letteratura xaħt ħafna drabi kienet preludju jew inkella taħbi l-affinità għall-kultura u l-politika Taljana.
Iva, fil-fatt għalhekk nagħmlu ħażin jekk illum ikonna nqisu lil min kien. Joss il-kultura Taljana jisu dan kien xi traditura x'dekka kien sinonimu mal-kultura Maltija. Vassalli hemm iktar akkubor tiegħu li huwa differenti minnu. Għal Vassalli seta' jagħmel bħalhom, kellu Taljan impeccabbli. Seta' joqgħod irrewwaħ favorit Taljan sewwa anki fi żmien l-Ingliżi għax aħna m'għandx Ingliżi. Le, Vassalli mur fuq il-Malti.
Multilingwistiku, ġifieri multilingwali u xejk, ġifieri
il-Malti, il-Franċiż,
il-Taljan, l-Arbi.
Imma Vassalli dejjem mar għall-Malti. Jinti l-ewwel semmejt il-imqar id-dedika tad-dizzjonarju lin-Nazzjon Malti ta' għażlu minn oħrajn, tiżgur li ta' għażlu minn oħrajn. In-nista' żmien u taqablu dejjem jiddedikaw l-kotba kienu l-kavallieri. In-nista' warajh. Ma dedikawmx il-kavalieri għax ma konniex taħtom, imma dedikawhom lill-Ingliżi, panza vekja, l-Stewart jiddedikawhom. Sewa, waqt li Vassalli lin-Nazzjon Malti u jibdija li ċittadini Maltin sħabi magħhom qed jitkellem.
Imma biex jiftaħhom għad-dinja kif jedna, mhux biex jagħlaqhom ġol sulla rita.
Sempliċi dedika, Mario sempliċi dedika kienet qatt patriottiku fiha nfisha.
Xem fil-qalb ta' dak li jkun. Tajjeb li nisimgħu lelu impeccabbli. Dejjem bit-traduzzjoni ta' Franza Mood. Lelu impeccabbli ta' diskorsu preliminari msejjaħ lin-Nazzjon Maltija tal-leksikon tal-1796. Taqra lilna Simon Kirko.
Li wieħed ikollu d-deni u ma jistax jarfu huwa ta' ħsara kbira. Li wieħed ikun jaf bih u ma jafx id-duwa għalih hija ħasra li tqabbad lill-bniedem taqtiq il-qalb biex isiba. Iżda li jkun jaf bid-duwa għad-deni u ma jiksibiex huwa deni qar mid-deni n-nifsu. Xi ngħidu mbagħad għal min jaf bil-ħsara jaf u għandu d-duwa f'idejh u b'dana kollu qatt ma jinqeda biha.
dan huwa luq poetiku qed jitkellem fuq il-ħtieġa u żbuħija tat-tagħlim imma li biex dan it-tagħlim ikun effiċjenti irid jsibli sin Malti. U barra minn hekk, Vassall jidħol għaliex mhux sempliċement irid jsibli sin Malti, imma biex jsibli sin Malti, l-isim Malti irid ikun ordinat u jkun ordinat fi ktieb ta' grammatika. U għandek bżonn ir-rikkezza lessikali biex inti tesswimi ruħek bih. Permezz ta' dizzjonarju. Jiġri Vassalli qiegħed jagħtina lodot il-grammatika u dizzjonarju. Biex bihom inkunu nistgħu nesprimu ruħna suġġetti differenti. U dik suġġett importanti huwa t-tagħlim.
Fi żmien meta kien għad ma' kważi xejn.
Le, Vassalli induna ta' kemm kien kapaċi, jiġri meta sab kif taħdem il-grammatika Maltija bis-saħħa. Ta' kemm kien jaf l-arbi. Induna li fil-Malti, fil-Kastalverbi, għandek domanda importanti. X'għamilu l-bieraħ? Din tħollu torbotu fil-fatt għadna nużawha sal-lum biex nagħmlu l-mamma. U bdej induna li inti għandek anke in-nomi bil-plurali mela pluralità tieqa. Twieqi bħal
bwieqi.
Kollox huwa għamel jiena ngħid il-kanen kollha li l-istudenti jitgħu fil-form 1 sal-form 5 dak huwa t-tort tiegħu. Sewa għaliex dan sab il-muf tiegħek ta' kollox. Anke dizzjonarju fid-dizzjonarju induna illi l-verb kiteb. Huwa marbut man-nom ktieb. Waqt li taqablu, m'għamlux hekk.
Isuhom bħala żewġ kelmiet
differenti. U induna li mill-Malti mingħajr wieħed tista' toħroġ numru kbir ta' kien.
Mhux taf xejn li hekk bdejna u hekk nispiċċaw, mhux taf xejn kif jistħoqlu lil Mikel Anton Vassalli nsejħulu missier lil sien Malti. Jiena nirringrazzja lilek Olvin li kont magħna għal din is-sija li għadha kif għaddiet, programm ieħor mill-aktar interessanti il-politika fil-letteratura jekk alla jrid il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu dwar is-satira politika u l-kidba tal-karikatura kemm f'xogħlijiet letterarji produċuti f'Malta wkoll fil-qasam internazzjonali. Jiena ma nfadalli xejn aktar ħlief il-ringrazzja lil Simon Kirkop għas-sem tagħha permezz tal-qari tas-siltiet magħżula u lilkom is-semmija li minn ġimgħa l-ġimgħa tagħmlu appuntament magħna għal dan il-programm. Nfakrukom li dawn il-programm intkom tistgħu issegwuhom permezz ta' webcasts illi tistgħu taċċessawhom minn fuq il-website ta' Campus FM. Tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek. Jiena Mario Thomas Vassallu ma fadalli xejn aktar ħlief illi natikom is-sliem u s-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-politika fil-letteratura. Ippreżentaw Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.